Салам, әзізлер! Яқында менің еліме Хабакук пайғамбердің кітабы түшіп қалды. Бұл кітабы өн хич оқыман екенім. Өрен ажайып дұйғылары баштан кечірдім. Башқа пайғамбердің хаяты хаққында білярс. Меселен, Ибрахим, Нух, Муса, Аюб, Шоул ве башқалар. Оларын барыс хем біз ялы, сада адамлар болан дейіп айдияс. Яны Хабакук кітабыны оқансын, оның сөзлері хамала юрегімден атылып чыккан ялы болды. Гелін оның Худая нәмі дейлеріні сізі де айдып берейін. Яреп, хачан әчелі медет діле пириад едейін. Сен құлақ салиямың? Зұлымнан пириад едіян, йоне сен халас етмеян. Нәм үчін пислігі маңа көрдіриян. Яманлыға нәдіп чыдаян. Зорлық ве зұлым көзіңің алдында. Ұрыш қалмағалың, женжелің соңы келен оқ. Шоның үчін канун күйіжі ең, адалата ел ең. Әрбетлер доғручылардан үстін чықыярлар. Шейдіп әм, хақиқат йойылар. Бүгінгі күнде төверіктегі әрбетліклер, нахақлықлар, бозғақлықлары көрмеге мәжбүрдірс. Біз шоның ялы бозылан әрбетліклері долы дүниада яшайарс. Кә вақт бізе нәхақлықлар едерлер, адалат талап едияс, йоне адалатсызлық едерлер, доғры ішлерс, йоне тоқмат едерлер. Худайдан химаят сорияс, ол болса, терсіні алып жоғап бермеге қолық мияр. Инсаларың бізе ве башқалара еден адалатсызлықлары, ахлақсыз адамларың хезіл едіп яшаяны көріп, нәхақлыға чыдап білмеярс. Ичимизде энчими кишилер та Хабакук ялы Худая наланы анык. Худайын ахлаксызлары жизасыны бермеге холук мяны бизе хайран калдыряр. Хабакук хем шонун ялы ягдай башыннан кечирди. Йокарда окалларымызы диңе Хабакук Худая эден наласыды. Хош Худай оңа жогап берди ми? Хова элбетте. Худай біздің налаларымызды жоғапсыз қалдырмайар. Ол Хабакука шейлі дейді. Милетлері середің, хайран қалын. Сіздің күңлеріңізді, етчек ішімі, іштеніңізді құлағыңызда инанмарсыңыз. Өзгелерің елечек болып, дүнияның чар тарапына еріш еден рехімсіз ве залым бабул милетіні сізе қаршы өжіктірерін. Айлғанч хем қорқынчтырлар. Өз дүзгінлеріні көрі херекет едерлер. Шонда Хабаку Худайы ені нала етті. Овалдан бар сен дәл ме, яреп? Мұқаддес Худайым біз өлмерс. Ей, реп, бабулары бізе хүкім етсін дейіп сайладың. Ей, ғайам, олары бізе жеза берсін дейіп белледің. Пислігі көрерден пәктір көзлерің. Ямалыға середіп білен дәлсің сен. Хилегерлері неден жеза бермен чыдаян? Әрбетлер өзлерінден доғрыны, «Юйдяка, сен нәме дымиян?» Хабакук шол сөзлері Худайы айдан сон нәме етті дейіп ойлаңыз. Ол әлбетті сөзлеріне көрі Худайың жоғабына қарашан. Ол шейлі дейін, «Реббің маңа нәме дейжігіні білейін?» Ол Худайы шикаят еденіні білейді. Біз хем ка вақт яшашымызда болян вақалардан көңіміз битместен Худайға шикаят едіяс. Худай Хабакука жоғап берді. Адалатсызлық білен қаланың дүйбіні тұттыян дат күніне.